Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. No 25. Līdz 26. Septembram vizītī Latvijā uzaturos Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius, kurā laikā tiksīs ar aizsardzības ministru Andris Prūdu. Vizītes mērķis tiktīs ar Latvijas valsts augstokajām amatpersonām, lai diskutētu par reģiona drošības aktualitātiem, nesen notikušos Ukrainas aizsardzības kontaktgrupas sanoksmes Ramšteinā rezultātiem, kā arī turpinot atbalstu Ukrainai cīņā pret Krīvejas agresiju. Tiks porunoti turpmākie sūļi Vācijas uzņēmumā ražotos īris T vidējos darbības pret gaisa aizsardzības sistēmas iegodes procesā, iemot vārā Latvijas un Igaunijas kūpēgi parakstētu jumta līgumu septembra sokumā. Jāziņots, ka Latvijas un Igaunijas aizsardzības ministri septembra sokumā parakstāja kūpēgu nūdūma viestuļi ar Vācijas aizsardzības ministru par obu valstu turpmoku daļēbu Eiropas dabas vairūga iniciatīvā, kas ir projekts ar mierki izveidot integrētu Eiropas ļēmeņa pretgaisa aizsardzību. Septētajā un 28. septembrī Latvijas Republikas Orlītu ministrija sadarbībā ar Latgaļas plānošanas reģionu, Latgaļas un Rāzaknes speciālo ekonomisku zonu, Latgaļas uzņēmēja darbības centru organizē Latvijas viesnīcēbu diplomātu ekonomikas jautājumus vizīti Latgaļas plānošanas reģionā. Vizītī pīzadaļāsīs diplomāti no vairokai 30 valstim. Pīzateiktīs daļēbai aicinoti arī reģiona vītējī uzņēmieji. 27. Septembrī pulkstens 11. Uz kultūras centrā Vorpa Daugavpiļī notiks teiklošanas pasaukums brūkastis ar uzņēmējiem, bet 28. Septembrī 14. Latgaļas viesnīcēbā Gors Rāzaknī teiklošanas pasaukums kafejā ar uzņēmējiem. Uzņēmējai aicinot izavēļāties ārtokū pasaukuma vītu un iepriekš reģistrātīs pasaukumam aizpildot elektronisko pīzateikšanos anketu, ko var atrast pašvaldību mojas lopos. Pasaukumā pīzadaļāsīs Latvijas viesnīcēbu diplomāti no apvienoto Arābu Emirātiem, ASV, Austrijas, Azerbaidžānas, Beļģijas, Čehijas, Dānijas, Ēģiptes, Francijas, Grīkijas, Gruzijas, Igaunijas, Indijas, Itālijas, Kanādas, Kīnas, Japonas, Kazahstānas, Krīvejas, Lielbritānijas, Lietuvas, Moldovas, Norvēģijas, Pūļijas, Spānijas, Turcijas, Ukrainas, Ungārijas, Uzbekistānas, Vācijas, Zviedrijas un Latvijas postolnīcēbas ANO Ženēvā, kā arī Latvijas postolnīcēbas Eiropas Savienībā. 5. Oktobrī ar muzikālu pirmizrodi visai ģimiņai Latgaļas viesnīcēbā Gors Rāzaknīs oksīs ostojotīs starptautiskīs iergeļ mūzikas festivāls organismi. Izrodīja ekspedīcija Bols kopā ar iergeļnīci Ivetu Apkalnu un Latvijas leļļu teātra aktierim, aicinot cik viens dūtīs starp galaktiskajā ceļojumā, lai noskaidrotu, nu kurieņas rūdās iergeļu Bolsi, un kā tī nunokušīs zemis. Muzikālo uzvaduma radošajā komandā darbojās režisors Edgars Nikolsons, mākslinīca Eveta Bēta, aktieri Matīs Smillers, Artūrs Putniņš un citi. Atgādinājumu, ka nu 5. līdz 7. oktobram Latgaļas viesnīcēbā Gors nozaras nozīs ostojotīs starptautiskīs iergeļ mūzikas festivāls organismi.
Laika ziņas.
Dīnā mokūņi dabas uzklos daļēji vien Kurzemī tūbūs vairok. Nokrišņi šodien nav gaidami. Pūs lāns viesi un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.